Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatatu, Septemba 19 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tutakuarifu kuwa baadhi ya wananchi wa Burundi wapendekeza makubaliano ya amani yaliyofikiwa mkoani Arusha nchini Tanzania yabadilishwe.
Mkataba kufanyishwa marekebisho ni sahihi ili miaka 16 na imeisha, manake kuna mambo mengi ambayo yanastahili kubadilishwa kutokana na hali tunayoishi.
Na katika habari nyingine kwenye makala yetu ya jamii na maendeleo hivi leo, vijana wasomi wa Tanzania waanzishe miradi ya ufugaji.
Na mpaka sasa tumeweza kuona kwamba tunaendesha maisha yetu bila kuajiriwa na bila kufanya sehemu zingine zote, kwa hiyo miradi ambayo tunafanya inatuingizia kipato. Mbali na hapo pia tuna vijana ambao tumewaajiri kama sisi.
Hivyo ni vidokezo tu vya taarifa zetu asubuhi ya leo. Lakini tutaanza kwa kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Polisi wa Nigeria wamewaokoa wafanyakazi 14 wa kiwanda cha mafuta na dereva wao waliotekwa baada ya mapambano ya bunduki ambayo yaliwajeruhi watekaji kadhaa katika eneo lenye utajiri wa mafuta la Niger Delta. Mkuu wa polisi msaidizi Namdi Omoni amesema polisi walichukua hatua ya ujasusi kuwashambulia watekaji katika operesheni ambayo ilianza Jumamosi hadi jana jioni. Omoni aliliambia shirika la habari la Associated Press kwamba watekaji nyara walikimbia na hakuna yeyote aliyekamatwa, japokuwa watekaji kadhaa walijeruhiwa kwa mapigano ya risasi ya polisi. Mmoja wa athirika waliotekwa alipata mshtuko na alipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu, Omoni alisema. Watekaji walidai fidia ya fedha za Nigeria naira milioni 100, ambayo ni kiasi cha dola 332,600. Kituo kimoja cha redio na wakazi mjini Bangui wanasema kwamba mapigano kati ya makundi ya waasi wanaopingana huko Jamhuri ya Afrika ya Kati yameua watu wasiopungua 20. Mfanyakazi wa kituo cha redio katika eneo hilo, Jean Pierre Ngarasuma, na wakazi wamesema jengo la kituo hicho cha redio na majengo mengine yaliibiwa mali wakati waasi wa zamani wa kundi la Seleka walipoua watu 19 huko Ndomete na watano wengine katika eneo la Kaga Bandoro. Wamesema ghasia kati ya Waislamu walio wengi wa kundi la waasi wa zamani la Seleka na wapiganaji wa Kikristo wa Antibalaka walizuka Ijumaa na kusambaa kilomita 10 kwenda katikati ya mji wa Kanga Bandoro siku ya Jumamosi. Msemaji wa tawi la zamani la Seleka ambalo linadhibiti Kaga Bandoro, Saad Ahmad Ali, alikanusha jana kuwajibika kwao kwa tukio hilo. Meya wa mji wa New York City, Bill de Blasio, anasema watu watatakiwa kuwa na subra ili kupata taarifa kamili kufuatia mlipuko wa bomu uliotokea Jumamosi usiku katika eneo la Manhattan ambalo liliwajeruhi watu 29 katika moja ya miji yenye harakati nyingi jimboni humo. Alisema, tuna kazi zaidi ya kufanya ili kuweza kusema kile kilichochochea tukio hili kufanyika. Je, kilichochewa kisiasa au ni kuhusiana na uamuzi binafsi? Lakini maswali yote haya bado hayana majibu. Wakati huo, ofisa mmoja wa usalama ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba wachunguzi hawaweki umakini mkubwa wa madai ya uwajibikaji yaliyosambazwa kwenye tovuti ya mtandao wa kijamii ya Tumblr. Hata hivyo, tovuti hiyo iliondoa tangazo hilo na haijatoa matamshi yote. Governor wa New York Andrew Cuomo amesema mlipuko huo ulikuwa kitendo cha ugaidi, lakini hakuna ushahidi wa ugaidi wa kimataifa. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini DRC, aliyekuwa zamani waziri wa sheria katika serikali ya Laurent Kabila Mwenze Kongolo, amesema mazungumzo yanayoendelea mjini Kinshasa yana matumaini, kwani pande zote zimekubaliana kwamba lazima kuweko mabadiliko katika utawala wa Kongo. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti ifuatayo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Mwenze Kongolo, aliyekuwa waziri wa zamani wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika serikali yake Laurent Desire Kabila, anasema kwamba mazungumzo kati ya vyama vya upinzani pamoja na vyama tawala inaendelea vizuri.
Mazungumzo bado yanaendelea vizuri, mambo yote ni sawa, ila sasa kuna haki kufanya karatasi za mwisho mwisho ili tupate kumaliza siku mbili hiyo. Kwa nida kabisa, ili atuma alikuwa mengi kuzidi hiyo tulipanga. Maneno mengi yametokea, ndo kumama mazungumzo yaliendelea kuwa polepole zaidi. Tutaendelea mkataba, tutaona mambo yatakayopita. Sisi hatuna nao shaka moja, yote tumeeleza waziwazi kwenye mkutano.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika Kumekucha Afrika. Matokeo ya awali ya uchaguzi huko Russia yanaonyesha chama tawala nchini humo kimeshinda uchaguzi uliofanyika jana wa wabunge na kuzusha ukiukaji wa uchaguzi na wapiga kura kuonekana kutokuwa na hamasa katika miji mikubwa miwili nchini humo. Kukiwa na zaidi ya 22% ya kura zilizohesabiwa, chama cha Rais Vladimir Putin cha United Russia Party kilikuwa na zaidi ya 50% ya kura, huku chama cha Liberal Democratic Party kikiwa na 15% ya kura. Chama cha Communist kilipata 14% na chama cha A Just Russia kilipata 6%. Mkuu wa tume ya uchaguzi Russia Ella Pamfilova amesema katika taarifa kwenye televisheni kwamba haoni sababu yeyote ya kukataa matokeo katika eneo lolote nchini humo licha ya ripoti za kuwepo wizi wa kura. Usitishaji wa mapigano wenye mgogoro nchini Syria ulionekana kutotatuliwa jana Jumapili, wakati maeneo ya waasi mjini Aleppo yaliposhambuliwa jana na kuua watu wasiopungua 8. Wakati viongozi wa dunia wakikutana mjini New York katika kikao cha kila mwaka cha mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ukiukaji huo umeongeza mivutano kati ya Marekani na Russia baada ya shambulizi lililofanywa na ushirika unaoongozwa na Marekani ulioua darzeni ya wanajeshi wa Syria siku ya Jumamosi. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema ndege za Marekani ziliua zaidi ya wanajeshi 60 wa Syria huko mashariki mwa mji wa Deir al-Zor katika mashambulizi 4 ya anga yaliyofanywa na ndege za mapigano 2 za F-16 na 2 za A-10 zilizoingia kutokea Iraq.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu kwenye matangazo haya, tunaelekea huko Burundi ambako taarifa zinasema hatima ya mkataba wa amani ndani ya nchi hiyo iliyosainiwa mjini Arusha nchini Tanzania kati ya serikali na waasi miaka 16 iliyopita bado haijulikani. Hali hii ni kutokana na ripoti ya muda ya tume ya mjadala unaoendelea ndani ya nchi hiyo ambayo inasema kuwa idadi kubwa ya wananchi wanapendekeza makubaliano hayo yafutwe au viondolewe vipengele kuhusu swala la mihula ya rais ambayo hawezi kuzidisha. Hata hivyo, kuna upande wengine unaopendekeza makubaliano hayo ambayo aliwezesha Warundi kuishi kwa amani katika kipindi cha miaka 10 kabla mzozo wa sasa yazidi kutekelezwa kikamilifu. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametuletea taarifa ifuatayo.
Wadau wa siasa za Burundi walikubaliana kusitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vya takriban mwongo mmoja na kuimarisha mfumo wa demokrasia kwa kutia saini mkataba huu wa amani wa Arusha. Ilikuwa mwaka 2000.
Mkataba huo wa Arusha ulisaidia sana wa raia wa Burundi kwa juu vita na koma.
Rais wa zamani wa Afrika ya Kusini hayati Nelson Mandela aliyesimamia mazungumzo alisema siku ya kusainiwa kwa mkataba huo tarehe 28 Agosti ingekuwa siku ya kihistoria kwa taifa hili.
Ladies and gentlemen, this is a historic occasion.
Mabibi na mabwana, hii ni siku ya kihistoria na natumai kuwa viongozi wa Burundi watakiri na kukumbuka hivyo. Lakini kabla sijatoa maoni yangu, ningependa nitoe shukrani za dhati kwa mpatanishi wa kwanza, rais wa zamani wa Tanzania, marehemu Julius Nyerere.
Hata hivyo, hakuna sherehe rasmi zinazofanyika hapa nchini kukumbuka siku ya kusainiwa kwa mkataba huo, na miaka 16 baadaye mgawanyiko mkubwa unashuhudiwa upande wa wanasiasa wa Burundi na hata raia. Kuna wanaokwenda mbali na kupendekeza yafutwe mara moja.
Mkataba kufanyishwa marekebisho ni sahihi ili miaka 16 imeisha, manake kuna mambo mengi ambayo yanastahili kubadilishwa kutokana na hali tunavyoishi.
Sio wakati huyu wa kuvunja mkataba wa Arusha, bakipa kwa vitu vingi vyenye havijatimia kama mahakama ya kufuatilia watu walifanya madhambi, na sasa hivi hiyo mahakama haijaungwa.
Hii ni wakati kulingana na ripoti ya muda ya tume ya kitaifa ya mjadala Sendei, idadi kubwa ya washiriki wanapendekeza makubaliano yafutwe. Ripoti hiyo hata hivyo inakosolewa vikali na upinzani. Hapa nchini, mkataba huu wa amani wa Arusha ndio msingi na mwongozo wa katiba ya Burundi ya mwaka 2005 ambayo iliwawezesha Warundi kupata taasisi za jeshi na polisi zinazoundwa na wajumbe kutoka makabila yote. Taasisi hizo za ulinzi zilikuwa zikituhumiwa kujumuisha watu wa kabila moja. Shirika moja la hapa Burundi linalowahimiza wananchi kubadili mwenendo la Parsem Fostendi Kumwana, kiongozi wake, anaomba kabla ya yote lifanyike zoezi la kukadiria hatua ya utekelezwaji wa mkataba huo.
Kuraba ingene imaze kuja mungiro nivyo nyene twifuza ko bitangura kuba
kukadiria namna mkataba ulivyotekelezwa, ndio matakwa yetu, kwa sababu hilo halijafanyika. Kwa mfano, kujadili mkataba huo umekuwa ukitekelezwa vipi? Je, hali ni ile ile au kuna mabadiliko fulani ambayo huenda yalitokea?
Haya ni wakati hata mzozo wa sasa unaikabili Burundi ulisababishwa na tofauti zilizozuka iwapo mkataba huu wa amani wa Arusha na katiba ya nchi vilimruhusu rais wa sasa Pierre Nkurunziza kugombea urais kwa uchaguzi uliomalizika mwaka jana. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwa maweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Bunge la Marekani lina chini ya wiki mbili za kuongeza uidhinishaji wa matumizi ya serikali kuu au kukabiliana na kufungwa kwa baadhi ya ofisi za serikali kuu wakati mwaka wa fedha wa serikali unapoisha hapo Septemba 30. Wakati wa Marekani wengi wakilenga kwenye mtazamo wa urais, Washington inaangazia tarehe ya mwisho ya matumizi ya fedha za serikali ambayo itaweza kuwa tatizo kubwa kwa vyama vyote vya kisiasa kama huduma zisizo lazima za serikali kuu zitakwenda kufungwa wiki kadhaa kabla uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Washington kwa kawaida inakabiliana na mapambano ya fedha ya mwisho wa mwaka wa fedha wakati wa mwaka wa uchaguzi, lakini mwaka huu wa 2016 unaonyesha kuwa tofauti pale ambapo wabunge kwa pamoja wanaunga mkono malengo kama vile mapambano ya kirusi cha Zika yanayoonekana kuzidi kusambaa. Mabadilishano ya karibuni ya wafungwa kati ya nchi ya Iran na Afghanistan huenda yakaonyesha utayari wa Tehran kuanza kurekebisha mahusiano yaliyokuwa na mvutano kati ya nchi hizo mbili juu ya huduma za ndani za utawala kwa raia wa Afghanistan. Wachambuzi wanasema Kabul imepinga matukio kadhaa katika miezi ya karibuni dhidi ya Afghanistan walioko Iran, ikiwemo kuwafungia wafungwa wake kadhaa katika mji na kuwapeleka maelfu ya Afghanistan kupigana mstari wa mbele kwenye vita na Syria. Mtu ambaye aliwachoma kisu watu 9 kwenye eneo la maduka mengi ya biashara liitwalo Crossroads Center eneo la St. Cloud katika jimbo la Minnesota nchini Marekani ametambulika kuwa ni Dahir Adan, Marekani mwenye asili ya Somalia akiwa na umri wa miaka 22. Kiongozi wa jamii ya Wasomali katika jimbo hilo Abdul Kulane ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba mshukiwa alifyatuliwa risasi na kuuawa na polisi wakati wa shambulizi lililofanyika Jumamosi. Kulaine amesema kwamba Adan alifahamika katika jamii na alikuwa akifanya kazi ya ofisa usalama, akiongeza kuwa alikuwa mtu makini. Kulaine alisema kwamba hajui kile kilichosababisha kijana huyo kutenda jambo hilo. Alisema kwamba anadhani tukio hilo la uchomaji kisu halihusiani na ugaidi licha madai yanayotolewa na shirika moja la habari la Kiislamu.
Msikilizaji, na baada ya taarifa hizo za habari muhimu, basi moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti za waandishi wetu. Wakuu wa nchi mbalimbali wanakutana mjini New York hapa Marekani leo katika kikao cha 71 cha Baraza la Umoja wa Mataifa, ambapo watajadili mambo mbalimbali yanayokabili nchi zao. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu BMJ Muridhi aliyoko huko, naye anaanza kwa kugusia swala la usalama.
Kuna usalama tunaweza kusema kabisa ni wa kutosha, manake tunawaona walinda usalama kila pahali hapa. Na labda nitaje kwamba wamekuwa viongozi kama ulivyotaja wa kutoka mataifa mbalimbali wamekuwa kuwasili. Jana imekuwa ni siku yenye shughuli nyingi sana hapa, wengi wakiingia kwenye mahoteli ili kuanza mkutano huu rasmi hii leo. Na kwa hivyo ni kwamba kabisa usalama umehakikishiwa wote ambao wanahudhuria kikao hiki.
Na je, miongoni mwa mambo yanayotarajiwa hivi leo ni yapi?
Kwanza kabisa, swala muhimu sana katika mikutano ambayo imepangwa kufanyika hii leo ni mkutano ambao unahusu wakimbizi. Unavyojua kama ambavyo tumekuwa tukiripoti ni kwamba wakimbizi hususan katika maeneo ya kule katika nchi ya Syria, kutoka Syria kuingia katika nchi zingine, na vile vile kwingineko kuliko na mapigano ambayo yanaendelea kama vile nchi ya Yemen. Sasa kumekuwa kwamba wakimbizi wamekuwa wakitoka kwa wingi sana kuliko ambavyo ishawahi kutokea katika historia ya wakimbizi. Kwa hivyo swala hili limepewa kipaumbele, na ni kwa sababu au ya jinsi ambavyo wakimbizi hao ni wengi. Na vile vile wale ambao watazungumza katika kikao hicho ni pamoja pia na viongozi kutoka barani Afrika, ikiwa ni pamoja na nchi ya Kenya na Uganda. Sasa itakumbukwa kwamba nchi ya Kenya imekuwa katika vichwa vya habari katika siku za hivi karibuni kuhusu hasa ile kambi ya wakimbizi ya Dadaab, ambapo Kenya imesema kwamba itaifunga. Na nadhani ni kutokana na hilo kwamba wamepewa nafasi kubwa kuzungumza katika kikao hiki. Sasa mambo yalivyo ni kwamba rais wa Kenya hakuhudhuria mkutano huu, na amemtuma makamu wake au naibu wake William Ruto. Na katika ratiba ambayo niko nayo hapa hivi, William Ruto atazungumza katika kikao hiki, na vile vile tunatarajia kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni pia atahutubia kikao hiki ili kuelezea. Manake pia unavyojua Mary ni kwamba kule katika Sudani ya Kusini kuna wakimbizi wengi ambao wamekuwa kivuka mpaka na kuingia katika nchi ya Uganda, na kwa hivyo Uganda pia imekuwa ikikabiliana na changamoto za wakimbizi. yale ambayo watazungumza bado sijapata kujua, na labda tutaweza kuwasiliana baadaye wakati wakizungumza ndio tujue hasa watasema nini kuhusiana na swala hili.
Sawa sawa BMJ, nakubaliana na wewe, basi tutaendelea kuwasiliana na wewe hapo baadaye. Asante sana. Naam, na Wakenya wenye asili ya Kisomali wanahisi kuwa zoezi la kuwarejesha wakimbizi wa kutoka Somalia litawapunguzia usumbufu, japo wengi wanahisi kuwa nchi ya Somalia bado ina changamoto za kiusalama. Serikali ya Kenya ilitangaza Jumamosi kuwa idadi ya Wasomali waliosafirishwa kwa hiari sasa ni zaidi ya 14,000. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na serikali ya Kenya imebaini kuwa zaidi ya wakimbizi 13,000 waliohamishwa kutoka kambi za wakimbizi hapa Kenya tayari wamo katika nchi yao kiasili, nchi ya Somalia. Na inasema wengine wapatao 500 tayari wamepata makao katika mataifa mengine yaliyokubali kuwachukua. Hili limetekelezwa katika kipindi cha miezi mitano iliyopita kufuatia ushirikiano baina ya serikali ya Kenya, serikali ya Somalia na Umoja wa Mataifa. Tamko hili la serikali limepokelewa kwa hisia tofauti na Wakenya, hasa walio na asili ya Kisomali.
Mimi naona kama mtu ameridhika ni sawa, labda hana makao kule. Kwangu mimi huruma yangu vile atakavyoanza maisha. Uzuri pia kwa iko kwa sababu labda mungu wengine walikuwa na nyumba yao huko. Mimi nimezaliwa Mombasa, sasa siwezi kujua zaidi ya hapo. Manake ile najua naona tu kwa mtandao. Sasa kwenda huko pia kwa wengine ni mzuri, kwa wengine ni mbaya.
Mimi kwanza naunga mkono, ningependa ifanyike katika sura ya kibinadamu. Isiaje tu watu wanarusha juu ya malori na wamekuja kutafuta hifadhi. Lakini ikiwa mipango imefanywa na watu ya UN na serikali ya Somali ya kuwalinda, basi hawana budi watu kama hawa kurudi makwao. Mashida mengi ambayo sisi Somalia wa Kenya tumepata ni kutokana na hao Al-Shabaab. Inasemekana wanajificha chini ya hao marefugees.
Matatizo ya mtandao wa Al-Shabaab na pia mgogoro baina ya koo tofauti nchini Somalia ni baadhi ya masuala ambayo bado ni kero kwa raia wa nchi hiyo. Wasomali wa Kenya waliozungumza na Sauti Amerika, baadhi yao wanahisi kwamba nchi ya Somalia bado ina kibarua kigumu kukabili usalama.
Tukiangalia kila news kwa kila nchi, refugee lazima iko. Sisi wenye wa Kenya tunakaa kama refugee. Ile shida wametoroka nayo kwao bado hajakuwa salama. Kama nasarudishwa kwao pia hatusikii vizuri, sababu hawa pia wameleta maendeleo nyingi Kenya, lakini hatujiridhika refugee akirudishwa na nguvu kwao wakiwa bado salama hakuna.
Na wakati haya akiarifiwa hapa Kenya, jana Jumapili tayari gari la kijeshi limeshambuliwa kwa bomu, ambapo kamanda mmoja wa kijeshi aliuawa pamoja na walinzi wake. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America alfajiri.
Karibu kwenye kipindi hiki cha jamii na maendeleo. Mwenyeji wako leo ni mimi Rahabu Freddy, na ninao vijana hapa ambao wao ni wasomi lakini wametazama mbali zaidi na kutosubiri kuajiriwa. Wamejiajiri wenyewe na ajira yao ni masuala mbalimbali ya ufugaji.
Naitwa Steven Muriga, ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana kinaitwa Enredo. Ni taasisi ambayo inajishughulisha na maendeleo kwa vijana. Kwanza kabisa sisi kama tulivyo ni wasomi ambao tumegraduate kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini, lakini tukaamua kuja kwa pamoja kwa kuanzisha program zetu mbalimbali. Tunafuga samaki aina ya sato, tunafuga samaki aina ya kambale, tunafuga kuku kama unavyowaona, tunafuga kanga, tunafuga bata ambao unavyo wako humo kama ukiwaona.
Kwa yule elimu mlioipata shule sasa mnaitekeleza kwa vitendo, si tu kuwa na dhana ya kusubiri ajira.
Haswa kwa sababu hicho ndio kikubwa, kwamba watu wengi tumeshindwa namna ya kubadilisha elimu ambayo uko nayo uunganishe na rasilimali zilizopo ili uweze kutengeneza mali. Hapo ndo watu wengi tumeshindwa, lakini sisi tumeamua kufanya vivyo.
Hongereni sana, ni jamii na maendeleo kwa sasa mnapiga hatua kimaendeleo. Niko na dada ambaye ndio mhamasishaji kwenye mradi mkubwa namna hii.
Naitwa Karen Mpangala, ni afisa mhamasishaji kwenye asasi ya Endred ambayo inahusika na vijana. Mpaka sasa tuko 15.
Hatua gani imepiga kimaendeleo?
Shukuru. Hatua ambayo tumepiga kimaendeleo mpaka sasa, awali ambapo tumeanza, tulianza kidogo, na tulivyoanza kidogo tulianza sisi kama sisi vijana ambao tumemaliza, lakini tukasema kwamba tutumie ujuzi ambao tunao kidogo ili kuweza kufanya vitu ambavyo vitaleta maendeleo katika vijana kama sisi kwanza na kwa vijana wenzetu. Na mpaka sasa tumeweza kuona kwamba tunaendesha maisha yetu bila kuajiriwa na bila kufanya sehemu zingine zote. Kwa hiyo miradi ambayo tunafanya inatuingizia kipato. Mbali na hapo, pia tuna vijana ambao tumewaajiri kama sisi, ambao wanafanya shughuli za labda kwenye programu ya kuku, kwenye programu ya sungura, kwenye programu ya ng'ombe. Wale vijana ni vikosi kazi ambao tunawasaini waende kufanya kazi labda kusafisha banda, labda kwenda sokoni kuuza. Kwa hiyo hizo ni ajira kwa njia moja nyingine, tumewapa vijana zaidi ya 100. Kwa hiyo ni hatua nzuri ambayo tumepiga kwa sisi wenyewe na kuajiri vijana wenzetu, ambapo mpaka sasa hivi wanafanya kama sehemu ya maisha yao kupata vipato.
Bado kuna changamoto, wengine wanasema mtaji ni kazi sana. Nyie ilikuwaje pamoja na kwamba mmesoma na kumaliza na mkaja na mradi mkubwa namna hii?
Mtaji ambao mkubwa ambao kwanza tulikuwa nao, tulikuwa tuna ideas, mawazo ya kufanya, tunataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo sisi mtaji mkubwa ilikuwa ni huo. Hatukuangalia pesa. Cha kwanza tuliona kwamba tunahitaji, tunawaza nini, tuna idea gani ya kufanya ujasiriamali, tuna idea gani ya kufanya biashara, tuna idea gani ya kufanya miradi. Tulivoleta wazo, kila mmoja akaleta wazo lake kwamba tunaweza tukafanya kitu hichi, tukaleta maendeleo. Kwa hiyo tulivyokuwa tuna wazo, baadaye tukaja tukajichanga sisi wenyewe, kwa sababu tukuchanga sijui mamilioni wala nini, lakini kidogo ambacho tulikuwa nacho na mawazo ambayo tulikuwa nayo awali ndio ikaleta hiyo yote, kwamba tukaanza na kidogo mpaka hapa tulipofika.
Kidogo cha siri jamani,
si cha siri, sijui niseme, uwezi kusema cha siri, lakini ninavyosema kidogo mtu anaelewa, haikufika hata milioni, lakini tunaanza kidogo kidogo. Mwingine akawa tunachangisha 10,000 kila mwezi, tunachangisha 20,000, mwingine anatoa hichi kilicho nacho, lakini kilichopatikana ndio tukaanza nacho. Mradi ambao tulianza nao kama mtaji wetu kidogo, tulianza na kuku. Tulianza na kuku, tulianza kwa mtaji labda 600,000. 600,000 tukaanza kuku, tukafuga kuku wa kienyeji kama 50,000, tukaendelea nao vyakula, mabanda kutengeneza na vitu kama hivyo. Ndio mpaka hapa tufike. Ile ambayo tumepata, tumejela ambayo tumenyereta katika kuku, ndio tukaanzisha miradi mingine ambayo kama inavyoonekana.
Vizuri, na hiyo ni hatua kubwa kimaendeleo, kwamba mradi mmoja umezaa miradi mingine. Siri ni nini ya haya mafanikio?
Siri kubwa ni ile kwamba tu unakuwa na dira, kwa maana unakuwa na commitment ya nini unataka kukifanya katika maisha, lakini unakuwa na jitihada, unakuwa na uvumilivu, na unakuwa na umoja, lakini pia unatengeneza upendo kati ya wale ambao mnakuwa katika ule umoja. Mkisema chenu kwamba tunataka tufanye hiki, wote mridhie. Ni kwamba vijana inatakiwa kuamka. Sisi ndio tunaotakiwa kushikilia uchumi wa nchi.
Kwa hiyo tusijibweteke kwamba tumesema tuna veti, tuna ma degree and whatever, lakini kila mtu anaweza akafanya chochote ambacho anaamini kitamuingizia kipato, hakika tutafika.
Hadi hapo mimi nimehitimisha jamii na maendeleo. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA.
Kabla ya kumaliza matangazo haya, basi tutakusomea muktasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Polisi wa Nigeria wamewaokoa wafanyakazi 14 wa kiwanda cha mafuta na dereva wao waliotekwa baada ya mapambano ya bunduki ambayo yaliwajeruhi watekaji kadhaa katika eneo lenye utajiri wa mafuta la Niger Delta. Kituo kimoja cha redio na wakazi mjini Bangui wanasema kwamba mapigano kati ya makundi ya waasi wanaopingana huko Jamhuri ya Afrika ya Kati yameua watu wasiopungua 20. Meya wa mji wa New York City Bill de Blasio anasema watu wanatakiwa kuwa na subra ili kupata taarifa kamili kufuatia mlipuko wa bomu uliotokea Jumamosi usiku katika eneo la Manhattan ambalo liliwajeruhi watu 29 katika moja ya miji yenye harakati nyingi jimboni humo. Alisema tuna kazi zaidi ya kufanya ili kuweza kusema kile kilichochochea tukio hilo kufanyika. Je, lilikuwa ni la kisiasa au ni kuhusiana na uamuzi binafsi, lakini maswali yote hayo bado hayana majibu. Matokeo ya awali ya uchaguzi huko Russia yanaonyesha chama tawala nchini humo kimeshinda uchaguzi uliofanyika jana wa wabunge na kuzusha ukiukaji wa uchaguzi na wapiga kura kuonekana kutokuwa na hamasa katika miji mikubwa miwili nchini humo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kuungana nasi tena katika matangazo ya alasiri VOA Express baada ya hivi leo. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawa, mwelekezi hapo studio, na vile vile mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunasema kwaherini, tunawatakieni nyote asubuhi njema.